Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning yangi tarixida diniy arboblarning roli. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Muhokamamizga sabab eng keyingi mana ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan mavzu, O'zbekistondagi juda obro'li shayxlardan biri, diniy ulamolardan biri, O'zbekistonning sobiq muftiysi Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf shayx hazratlarini, demak, rossiyalik milliarder Alisher Usmonovni den rojdeniyasiga, ya'ni tug'ilgan kuniga borib, uni o'sha tug'ilgan kunda qatnashganligi va yelkasiga chopon qilganligi, o'sha narsa muhokama qilinib, dindorlarning roli jamiyatda qanday bo'lishi kerak degan mavzu muhokama qilinyapti. Biz ham mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Eshittirishimizda mana Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabimov ishtirok etyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonni yangi tarixida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlagan va undan oldin sovet davrida juda ko'p sharq mamlakatlarida elchixonalarda ishlagan diplomat Toshpo'lat aka Yo'ldoshov ishtirok etyapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan va shu bilan birga O'zbekistondagi Alamli bobo masjidini sobiq imomi, hozir hijratda yashayotgan diniy ulamo Muhammad Solih Abutov ishtirok etyapti va shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon Rahimov, endi buni bir mana shu diniy mavzulardagi bir ekspert sifatida bu kishini suhbatlarga tortib turamiz. O'zi Ahmadjon, siz boshlab berdingiz mana shu mavzuni muhokama qilaylik qurultoyda deb. Nimasi muhim buni, ya'ni yangi tariximizda diniy arboblarning roli jamiyatda? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor bu mavzuni hozir ko'tarishimizdan sababi shu avval aytib o'tganingizdek ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan nima deydi shu bu kishini bir boshida shuni aytmoqchi edim, gap faqat bu shaxs haqida bo'lmasdi, mayli.
Yo, maqsud xolardim o'zida. Umuman diniy ulamolar masalan jamiyatga o'rnak bo'lishi kelgan odamlar, o'zi so'zi va ishi bir bo'lishi kelgan odamlarni ma'naviyat haqida gaplashamiz. Bu yerda biror bir shaxsga e'tirozimiz yo'q. Bir oldindan aytib qo'yamiz, albatta. Na milliarderlarga, na imomi ulamoga bizlarning e'tirozimiz yo'q. Muhokama qilamiz, xolos. Marhamat.
Endi albatta, bu yerda bir narsa borki, O'zbekiston xalqi umuman O'rta Osiyo mamlakatlarida din juda ham bir chuqur nimada turadi, odamlarni qalbida va ijtimoiy hayotida umuman birinchi o'rinda turadi deb aytsa xato qilmaymiz. Lekin bu dindorlik darajasini boshqaruv bir sistemasi ishlab chiqilgan, mana bilasiz, o'sha sovet davridan boshlab o'sha O'zbekiston hukumati SSSR, O'zbekiston SSR keldi degan paytdan boshlab dindorlarni boshqaruv sistemasi juda ham bir unikal ravishda olib borilgan O'rta Osiyoda. Buni asosiy sababi mazhabchilik yoki misol uchun Imom Azam mazhabidamiz degan gapni ko'pchilik eshitganmiz. Lekin agar tarixdan ekspertlarni gapini qaraydigan bo'lsangiz, umuman o'sha diniy ekspertlarni, umuman tarixchilarni qaraydigan bo'lsangiz, именно mana shu mazhabchilik sistemasi insonlarni boshqarish uchun judayam bir unikal sistema ekan. Misol o'tdi, mana bir kechagina bir kitob o'qiganimda shu tarixiy boshqaruv islomiy ya'ni musulmonlarni boshqaruv sistemasi haqida bitta tilla haqida sarasidan boshqarishini aytganimda, mana shu saroy ulamolari degan termin bor ekan. Saroy ulamolarini qiladigan ishi shunaqa ekanki, odamlarni haligi siyosatga moyil qilib berib turishlik, ya'ni odamlarni mana shu siyosatdan o'zini bir boshqacha his qilib yomon his qilgan paytida uni yana o'sha joyiga to'g'irlab turishlik ekan. Endi O'zbekistondagi ulamolarni ikki xilga bo'lsa bo'ladi. Birinchi toifa ulamolar haqiqiy diniy ulamolar desak bo'ladi, va ikkinchi ulamolarni mana shu bir paytlar oddiy bir ilm ahli bo'lib turib, keyinchalik ularga qanaqadir bir nima deydi unvonlar, qanaqadir bir ko'tarib ko'tarishlar, piar orqali ularni ulamo darajasiga chiqarilgan odamlar deb aytsak bo'ladi. Birinchi toifa odamlarni nima qildi? Birinchi toifa odamlarni karimlik qildi, ba'zilarini o'g'illadi, ba'zilari hijratga chiqib ketishdi, ba'zilari mana qamoqxonada o'tiribdi. Muhammad Rajabekka bor, Abdulahadekka bor, qancha misol vodiyni asl farzandlari bor edi, Abdulla Xorakani o'g'irlab ketishdi. Mana Ramazon Karimov bilan 95 yili, hamma biladi, mana 2011 yili Abdulla Xorakiga suiqasd bo'ldi, 2012 yil uzr. Keyin ikkinchi toifa ulamolarni qarasangiz, mana Anvar Tursunov borlar, mana bosh imom xatib. Bu kishi oddiy bir Toshkentda bir kichkina bir qabristonda qurilgan masjid imom edilar. Ularni nimaga olib kelindi? Ularni bir arab tilli hujjatlarini kashf qilishi mana shu odam orqali boshqariladi. Mana misol uchun ko'rsatilib bo'lsin, qamoqxonalarga olib borilinadi u kishini yoki mana misol uchun Rahmatilla qori aka deyishadi, islom universitetini rektori bo'lgan odam. Keyin boshqa odamlar bor, hamma biladi mana u odamlarni. Talabchisi bo'ladi, 5-6 oshmaydi mana.
Rahmat Ahmadjon, endi mana Kamoliddin ham bizlar bilan ulandi hozir. Kamoliddin Rabimov, kechirasiz gapingizni bo'ldim. Endi biroz nima kengroq olsak, mana 90-yillarning boshida O'zbekistonda bir islomiy kayfiyatlar bo'ldi va ayni paytda mana shu islomiy kayfiyatlar har doim ham pozitiv, salbiy, ijobiy bo'lmaganini kuzatiladi. Ko'proq salbiy, chunki masalan Juma Namanganiyni olsak, Tohir yo'ldoshini olsak, o'sha O'zbekistondagi qarshilik potensialini tashqariga olib chiqib ketib, chujoy razborka deydi, boshqa muammolarga jalb qilib yubordi degan ayb qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha paytda demokratik saylov paytida Karimovga ovoz berdirgan o'sha paytdagi mullalar degan gap aytiladi. Kamoliddin, siz bir mana shu keyingi 25 yillik, 23 yillik O'zbekistonning yangi tarixidagi diniy arboblarning roliga mana bu Ahmadjon boshlab bergan mavzuni davom ettirgan holda bir tahlil qilib bersangiz, qanaqa bo'lgan bular o'rni?
Bilasizmi, endi 90-yillarning boshida O'zbekiston jamiyatida bir tasavvur yo'q edi, bunda mustaqil bo'lgan davlat qanday davlat bo'ladi degan. Lekin bir eyforiya davri bo'ldiki, masalan jamiyatning ma'lum bir qatlami O'zbekiston tezda bir o'sha o'tmishga, ya'ni Sovet davrigacha qadar qanday bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu bir islomiy an'anaviy yoki islomiy kuchli bir davlatga aylanadi degan bir tasavvur bor edi va o'sha davrda islom qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilindi. Mana ya'ni bu hokimiyatga, siyosatga va davlatga qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilindi va 90-yillarning boshida o'sha undan keyinchalik O'zbekiston islom harakatiga aylangan bir tashkilotlarga asos solindi. Endi hozirgi vaziyat O'zbekistondagi hozirgi islom olamolarining yondashuvi, siyosati mutlaq boshqa siyosat. Ya'ni avtoritar davlatlarda, bu nafaqat O'zbekistonda, balkim butun musulmon dunyosida kuzatilgan bir tendensiya borki, o'zaro qorishuv fenomeni. Ya'ni bir tomondan davlat dinning ichiga kirib boradi va diniy ulamolar, diniy institutlar davlatning ichiga kirib boradi va mana shu orqali bir-birini bir tomondan qo'llab-quvvatlash, ikkinchi tomondan bir-birini tegib turishga ehtiyoj seziladi. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisida qolgan imomlarda bir siyosiy tafakkur bor, ya'ni maqsadga muvofiqlik borki, biz chiqib ketsak vaziyat bundanda yomon bo'lishi mumkin. Ya'niki islom va musulmonlarning manfaatini himoya qilishimiz uchun biz ichkarida qolganimiz va mana shu dinga qarshi bo'lsa-da mana shu hukumat bilan birgalikda hamkorlik qilganimiz va qo'limizdan kelganicha islom va musulmonlarning bir shakllanishi, oyoqqa turishi, mustahkamlanishida ishtirok etganimiz ma'qul degan siyosiy tafakkur mavjud. Endi bu yerda ikkita aytaylik, mana keyingi davrda shakllangan ikkita o'zbek imomining modeli, tafakkur modelini keltirish mumkin. Birinchisi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Obid Qori. Endi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, bu kishining yondashuvi aynan siyosiy yondashuv deyish mumkin. U kishi aslida ko'proq siyosatchi deyish mumkin, chunki 90-yillarning boshida, 80-yillarning oxirida u kishi Sovet Ittifoqi siyosatiga kirib kelganida deputat bo'lganida o'sha SSR parlamentidagi, ya'ni siyosiy ambitsiyalarini yashirmagan shaxs va siyosatda o'zini anchagina loyiqatli hisoblaydigan bir shaxs. Obid Qori siyosatda anchagina ehtiyotkor, haddan tashqari ehtiyotkor deyishimiz mumkin va shuning uchunki Obid Qori uchun birinchi orientir oxirat xavfsizligi va mana shu nima deydi, siyosat uchun ma'lum bir nima deydi, xalqsizliklarga yo'l qo'ymaslik bir maqsadi mavjud.
Kamoliddin, bilasizmi, shu kunlarda men bundan necha yil oldin, 1997 yil 24-fevralda bo'lib o'tgan bir voqea yuzasidan Obid Qorini bir matbuot anjumaniga o'xshagan bir audiosini eshitib ko'rdim, gazetani eshitib ko'rdim va o'sha paytda Obid Qorini uylari olib qo'yilganligi munosabat bilan bir suhbat. O'shanda Obid Qori siz aytayotganday bir qaltis, ehtiyotkorona munosabatda bo'lmasdan, balki ochiq ayblaydi. Esim buni qovog'arlar chaqsin deb ochiq ayblaydi. Ya'ni bir katta bir islomiy qarshilik ko'rsatish zarurligini ham aytadi o'sha nimada, ya'ni siz aytayotganda bir ehtiyotsizlikni ko'rmayapman man bu nimada, Obidqori Nazarovda masalan tarixan qolib qaraganda.
Yo, buni kontekstda qarash kerak. Ya'ni Obidqori oldiga hech qachon o'sha hokimiyatni, hukumatni ag'darish yoki mana shunga o'xshagan bir vazifalar qo'ymagan. Ya'ni ba'zilar aytadiki, inqilob qilish maqsadi bo'lgan deb. Ikkinchidan, Obidqorining uyi buzilgan. Bu yerda davlatning u masaladan juda ham yaxshi xabardorman, chunki o'sha paytda men Toshkentda edim va bu narsani yaqindan kuzatganman deyishim mumkin. Ya'niki, davlat tomonidan tinimsiz adolatsizlik bo'layotgan paytda, davlat o'zi chiqargan qonunlarni har xil bahonalar bilan o'zi buzayotgan paytda, albatta aqlli odamning jahli asabi chiqadi va Obidqori o'sha joriy qonunchilik doirasida bu narsaga qarshi chiqishga harakat qilgan, ya'ni o'zining haq huquqlarini himoya qilishga harakat qilgan. Albatta, ya'ni huquqiy fikrlash bu hech qachon inkor qilinmagan-ku.
Rahmat, bu Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana Toshpo'lat aka yo'ldoshib ishtirok etyapti. Toshpo'lat aka, birovlar aytadiki, dindorlar eng ko'p jabr ko'rgan bir qatlam dedi O'zbekistonda. Eng ko'p qamoqda, o'sha jasrda eng ko'p o'tiribdi, eng ko'p qiynalgan va ayni paytda katta-katta diniy ulamolar salbiy rol o'ynagan. Masalan, boya aytganimdek, O'zbekistondagi qarshilik potensialini oborib chujoy razborkalarga, o'sha Vaziristonga, Pokistonga, Afg'onistonga oborgan degan ham ayblovlar aytiladi. Siz nazaringizda qanaqa deb baholaymiz bularni, diniy arboblarni yangi tariximizdagi rolini? Toshpo'lat aka,
endi diniy arboblar har doim ham jamiyat hayotida katta rol o'ynagan. Ayni paytda hokimiyat bilan muomala qilib kelishgan, sovet davrida ham bor edi. Endi mana bu mustaqillik kelishganimizdan keyin diniy nazoratda aloqalari hukumat bilan ancha ko'proq bo'ldi. Ko'proq bo'lganda ham uni salbiy tomonlari bor, ijobiy tomonlari bor. Salbiy tomonlari oldingi mana bir 4-5 yil oldin mana shu haligi dindorlar qamalayotgan paytda ekspert xulosasini ular masalan nima qilgan, nima degan, qanaqa haligi nimadi matbuot o'qigan, mana shularni hammasiga ekspert xulosasini berardi. Shu sabab Anvar Qori hali unga hujum qilindida yaralar qilindi. Endi hozirgi paytda men endi buni aniq bilaman, hamma 100% mullalar hokimiyat bilan SMB bilan to'liq aloqada. 100%.
Ya'ni O'zbekiston ichkarisidagilarmi, ya'ni tashqaridagilarmi?
Ichkarisidagilar. Men bitta misol keltiraman. Bitta bir qarindoshim masjidga borib kirmoqchi bo'lgan edi. O'shani haligi endi juda cho'zilgandan keyin bildim. Toshkentda men hamma ulamolarni men bilaman. Ular ham meni yaxshi taniydi. Endi shu odam ishga olinmadi. Keyin so'rasam, bir oddiy bir bilmadi, qorovlib kirdimmi, bir boshqa bir xodim yo sufi bo'lib kirdimmi, bilmayman. Oylik to'lanmaydi. Lekin o'shani haligi o'shatga kiritib qo'yish uchun ham SMBni roziligi kerak bo'lib qoldi. Demoqchimanki,
nima yomon tarafi bor buni endi? Hukumat bilan kelishib ishlaganda xavfsizlik nuqtai nazaridan mana Anvar Qorini pichoqlangani aytyapti. Nima yomon tarafi bor buni? SMB bilan masalan muloqot qilsa mulla imomlarimiz.
Yo'q, endi bir tomondan bular haligi mana bu qamalayotgan odamlar o'zidan qamalmaydi. Kim ko'proq dindorroq bo'ladigan bo'lsa, kim qayerda gaplashgan bo'lsa, ularga axborot keladi. Kim orqali keladi ularga axborot? Masalan, kim ko'proq dindor, kim ko'proq doimiy ravishda masjidga qatnab turibdi. Bu jihatdan dindorlarimiz juda ham haligi salbiy rolda o'ynadi. Lekin boshqa tomondan albatta hukumat bilan muomala qilish kerak. Xalqni ham masalan qahr g'azabini ma'lum darajada haligi kamaytirishga, ya'ni shu nizolar kuchaymasligiga haligi yordam berish kerak. Ularni qilishyapti. Lekin ayni paytda bular shu SMB bilan haligi muomala qilgani, ularga shu to'la axborotni berib turgani bu jihatdan salbiy.
Rahmat. Toshpo'lat aka yo'ldoshim 100% deb aytdi. Balkim 100% emasdir, endi orasida SMB bilan munosabatda bo'lmagan diniy arboblar bor degan bir ishonchimiz ham yo'q emas. Har holda endi mana Muhammad Solih Abutov ishtirok etyapti eshitirishimizda. O'zbekistondagi bitta masjidning imomi bo'lgan va keyinchalik 10 yil qamoqda ham o'tirgansa, nima deysiz mana Toshpo'lat aka gaplariga? Nahotki 100% O'zbekistondagi diniy arboblar SMB bilan munosabatda bo'ladi. Bu bir masala. Ikkinchidan, ularni aytganiga amal qilish masalasi ko'tarilyapti o'zi. Mavzumiz ham shu edi o'zi. Chunki muftiy hazratlari kamida 4-5 joyda topdik bizlar, o'zini o'git va nasihatlarida Dedrajdinaga bormanglar deb aytib, rossiyalik milliarderni mana Kirkorov, boshqa rossiyalik juda katta estrada yulduzlari qatnashayotgan bir katta to'kin dasturxon to'shalgan Dedrajdinasida qatnashyapti. Shu masala bois dindorni aytgan gapi, qilgan ishi munosib bo'lishi kerakmi degan munozara bor. Muhammad Solih aka, siz ham bir she'r yozdingiz bu masalada. Endi sizdan fikrlaringizni eshitsak, jamiyatdagi roli qanaqa bo'lyapti dindorlar, salbiy degan fikr bor har holda.
Fikrim shundayki, mana bu hozirgi tashkilot aka aytgan gaplariga, u kishi o'sha sovet davrida yashagan va u yaxshi biladi, o'sha paytda ham va u sovet davridan keyin mana bu diktator Karimov davrida ham dindorlar doim mana shu xavfsizlik xizmati nazoratida turgan. Bu degani hamma imomlar MXXga ishlaydi degani emas albatta. Lekin albatta nazoratida turadi va mana shu hukumat mustabit rejim, bu hozirgi Karimov bo'lsin, undan oldingi sovet davridagi kommunistlar bo'lsin, hammasi mana shu dindorlardan o'zlarining siyosatining manfaati yo'lida foydalangan. Boyagi nima Ahmadjonning gapi to'g'ri, mana shu gapni hamma vaqt imomlardan o'sha hokimiyat foydalangan o'zining siyosatini. Bu nafaqat hozirgi
bir isbot keltirasizmi? Mana Muhammad Solih aka, o'zingiz ham aloqa qilganmisiz o'sha paytda, sizga ham chiqishganmi, qanaqa bir isbot, detal bir hujjat o'laroq gapirsangiz?
Masalan, mana bir ikki marta esim o'sha MXXga chaqirishgan o'sha paytlarda, o'sha yerdagi maktab masjiddagi kitoblarimizni ko'rishgan, nimalar gapirishimiz, nima ish qilishimiz, lekin u yerda hali u paytlar 92-93lar ancha demokrat, nima deymiz, erkinlik bor edi, demokratiya bor edimi ozgina. Har holda Karimov hali nazoratni to'la o'rnatmagan edi, shuning uchun ular unchalik o'sha payt tazyiq boshqa bo'lmagan, lekin suhbatlar bo'lgan, ya'ni nima qilayotganligi, nima haqida umumiy bir suhbatlar bo'lgan, bir necha marta bo'lgan suhbat, lekin hech narsa tavsiya qilishmagan, buni qilasan yo buni qilmaysan kabi narsa bo'lmagan menga nisbatan, ammo umumiy gaplar bo'lgan va bunday narsa hamma imomda bo'lgan deb o'ylayman. Endi hozirgi davrda bundan ham boshqacharoq bo'lsa kerak. Bu qarangda, hozirgi imomlarni faoliyati yoki yurish turishini bugungi jamiyatdagi roliga baho beradigan bo'lsak, albatta qaysi jamiyatda yashayotganimizdan kelib chiqib baho berishimiz kerak. Bugun mustabit rejim hukmronmi? Demak, Karimovning qilayotgan, yurgizayotgan siyosatiga mos va muvofiq faoliyat qiladi imomlar, muftiylar hammasi. Ular shunchalik darajada ahmoq emas. Ular qilayotgan ishini, xatoligini bilmaydigan darajada ahmoq emas. Ular yaxshi biladi o'zlari qilayotgan ishni dinda to'g'ri emasligini. Ular juda yaxshi biladi, lekin ular shu yo'lni tanlagan. Ularning o'zining fikri bordir, o'zining dalili bordir. O'sha ikkita zarardan yengilrog'ini tanlash kabi bir fikrlar bilan u qilayotgandir bu ishini, lekin ular biladi bu qilayotgan ish to'g'ri emasligini. Ya'ni ular ertaga Allohning oldida hali javob berishini. Buni bilmaydigan darajada ahmoq emas ular. Mana shu muftiylar ham, mana shu Anvar qori hammasi.
Yo, endi qarangda. Nima, men tushunmayman, bir Dedrajdinaga borsa nima bo'pti deyishyapti odamlar. Bitta ziyofatga borib ehtirom ko'rsatibdi katta bitta rossiyalik milliarderga. Qo'l kigizibdi, nima yomon tarafi bormi deyishyapti-da?
Yo, to'g'ri. Biz Muhammad Solih, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarini faqat bitta Dedrajdinasi uchungina tanqid qilayotganimiz yo'q. Biz o'sha kishini o'sha sovet davridagi o'sha deputat bo'lib Gorbachevni o'sha parlamentda o'tirgan paytidan bilamiz. Uni qilayotgan faoliyatini, 25 yillik faoliyatini bilamiz. Karimov rejimiga nisbatan tushgan munosabatini bilamiz. Boshqa xolis imomlarga nisbatan tushgan munosabatini bilamiz. Abdulla Qorakalarga va boshqalarga.
Ha, biz bilmaymiz shuni, bizga gapirib bering o'sha nimani bilasiz masalan.
Biz muftiyga qarshi uni hali bu millarjerni uyiga borib chapon kiydirgani bu yerinda, bu hech narsa emas bu. Uni qiladigan bizni unga juda katta prezidentimiz bor. Musulmon sifatida, dindor sifatida. Ya'ni uni qilgan ishlari mana shu tarixiy 25 yil davomida qilayotgan ishini, kitobini, odamlarga dars ta'limini aytmaylik. U ham yaxshi qilyapti nimanidir. Ma'lum ma'noda o'sha rejimga xizmat qilgan holda qilyapti o'sha xizmatini ham, diniy xizmatini ham. Lekin uni qilgan zarari ham hisoblab ko'raylik. Qanchalik uni zarari? Ya'ni biz u yo bu odamga baho berganda bugungi jamiyatdan, bugungi jamiyatdagi hukmron siyosatdan kelib chiqib baho bersak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Biz bugungi zulm siyosatida xizmat qilayotgan odamni agar u milliarderni dinazinasiga bormasa ham u odamni yaxshi odam demagan bo'lardim. Avval ham aytmaganman shu gapni. Ya'ni u bo'lsa ham boshqa yo'llar bo'lsin. Chunki asosiy jiddiy narsalar bor dinda. O'sha yerdan u yo'lga o'tish mumkin bo'lmagan. Bular zulm rejimini oqlayapti. Bular Karimovdek islom va musulmonlar dushmanini oqlashga xizmat qilyapti. Bu katta xiyonat bu dinga.
Xo'p, endi men Mirahmat Ahmadjonga savol bermoqchi edim. Ahmadjon, tarozini pallasiga qo'ysak, mana shayx hazratlari kitob chiqaryapti. Juda ko'p kitoblar Farg'ona vodiysida, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda, Buxoro, Samarqandda sotilyapti. Odamlar o'shani o'qib, ilm olyapti. Ular tashqari Islom uz degan nashr ochilib, odamlarga pand nasihat qilinyapti va bularni nahotki kamsitib olamiz mana shu ta'sirni qilgan ishlarni. Bitta derajaga borib, milliarderga to'n kiygizdi yoki zulmni podyerchak qildi deb mana Abu Tub aytganday.
Ana shuradagi juda ham bitta qiziq paradoks bor-da. Hop, bu kitoblarni chiqarayotganligi 200 ta kitob saralanib, 2000 ta kitob saralanib, bitta o'qitgan odam ikkita kitob o'qigandan keyin tushuncha hosil bo'ladi. U xuddi chablonlarni u gaplarni bu kitobdan olib, bu gaplarni u kitobdan olib, xuddi nima deydi? Kokteyl qilayotganga o'xshagan kitoblar. Mavzusi nima? Bilasizmi? Mavzusi faqat bitta narsaki, O'zbekiston yoshlarini mazhabchilik girdobiga yoki o'sha nima deydi, Naqshbandiy tariqati bo'ladimi, Maturidiy bo'ladimi, o'shalarga olib borib turib, sekin suvga olib borib, sug'ormay olib kirish kerak. Ya'ni bu diniy nuqtai nazardan qarasa ham haqqi bekitishlik bo'ldi. Mana misol uchun bitta qisqa narsani aytamiz, bitta savol beriladigan bo'lsa, shu savolning javobini aylantirib olib kelaladi. Keyin u hadisda yo'q bo'lgan, bidat bo'lgan narsani javobini qanaqa beradi o'sha yerda? Aytadiki, lekin shunaqa narsa borki, lekin bizni diyorlarda imom azam mazhabiga to'g'ri kelmaydi degan shaklda. Boya yuqorida aytdim-ku, imom azam sistemasi bu O'zbekistonda boshqaruv, dindorlarni boshqaruv sistemasi hukumat tarafidan tuzib berilgan sistema va shayx hazratlarini asosiy qiladigan ishlari monopoliya qilingan islom hududida, ya'ni O'zbekistonda hech qanaqa boshqa ulamoga kitob yozishlik, odamlarni bemalol da'vat qilishlik, 24 ta sayt ochishlik, misol uchun 400 domenida bilamiz, UzPakka qaraydi, sarparastasi u MTTda ishlaydi. Ya'ni qaysi bir aqli raso odam aytolaydiki, misol uchun namozga borib, masjidga borganda qamalayotgan yoshlar, o'zini fikrini aytayotganda qamalayotgan musulmonlar bor davrda, hijobga qarshiliklar bo'layotgan bir bor davrda, bunaqa kitoblarni yozib turib, biz dinga xizmat qilamiz deyishlik uchun kamida bir nima deydi, yo'q, sodda bo'lishi kerak. Yoki juda ham bet qalin bo'lishi kerak. Endi bu yerda ikkita nima narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana Obid Qorakani yuqorida uylari tortib olinganligi haqida gapirdik. Bu yerda mana misol uchun ikkita single odam bor O'zbekistonda. Endi Abdulla Qoraga ancha uzoq bo'ldi. U aslida prezidentdir. Lekin Obid Qori va Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf singlilarini olib qaraydigan. Obid Qoriga nega bunaqa hujumlar uyushtirildi? Obid Qori o'sha boshida 95-yinchi yillarning oxirida o'sha masjiddan bo'shatilmasidan oldin Toshkent shahar o'sha Ibrohimov degan prokuror bor edi, adashmasam, shu kishi bilan u kelib mana bizaga o'sha hijobchilik kelib sizga maktablardan shikoyat qilyapti, ularni siz nikoh huquqlari himoyachisi kabi masjidda himoya qilmang, siz ma'ruzani ham endi biza bundan keyin biza aytganimizdan qilasiz deganlar uchun bo'shab ketdilar va undan keyin ulardan qarz olindi. Endi O'zbekistondagi yoshlar bo'lsin, O'zbekistonni mana shu 90-yinchi yillarni o'rtalarigacha bo'lgan odamlar, yashagan odamlar biladi Obid Qori fenomeni qanaqa bo'lgan, xususan Toshkentda. Endi Muhammad Sodiq Nojiyev fenomenini qaraydigan bo'lsak, u kishi o'sha Muhammad Solih aka ham aytdilar mana boshida, u kishi o'sha 90-yinchi yillarni o'rtalarida, boshlarida bo'lgan fitnalar, o'sha diniy idora orasida bo'lgan fitnalar, Andijon yoki Farg'ona vodiysidagi dindorlarga qarshiliklari bilan xuddi o'sha o'zlarini faoliyatlarini hozir ham davom ettiryapti. O'shanda ham mazhab parast bo'lganlar, o'shanda ham kishilarni orasiga o'shala musulmonlarni orasida ikki bo'linishlik va misol uchun o'sha boshqaruv sistemasida o'zlarini o'zlariga xos bo'lgan bir yo'llari bilan ajralib turganlar, va hozir ham shunaqa bo'lgan. Endi hozir 100 ta kitob do'konlari bo'ladimi, 1000 ta kitob do'konlari bo'ladimi, buni ahamiyati yo'q. Lekin u kitoblarni ichida yozilayotgan gaplar ahamiyatli. Ya'ni odamlarga nima deydi, bir og'u berilyaptiki, ichida qanaqadir bir mikrobi bor, virusi bor og'u berilyapti. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni qarashda, misol uchun muzika eshitib yurgan, misol uchun qizlar bilan yurgan yosh bolalar ham birdaniga musulmon bo'lib qoladi, chex tarafini olishadi. Nima desa, bu kishi ko'p ishlab qo'yibdi O'zbekistonda.
Yo'q, xo'p, qarangda, nima Ahmadjon? Ahmadjon, mana bizaga yozyapti odamlar, aytishyaptiki, hatto payg'ambarimiz davridagi sahobalar ham g'ayridi qirollarniga ta'zim qilib peshonasidan o'pishgan ekan, ularni ziyofatlarga borishgan ekan. Yo'q, ular yozayotgan gaplarni aytayapman. Bu birinchidan, ikkinchidan Alisher Usmonov ehson qilgan ekan, ehsonni hadyani olish musulmonchilikda bor narsa, ehsonni qabul qilish deyishyapti. Har holda lekin bizaga Alisher Usmonov vakili chiqib, ehson emas edi bu, din rojdeniya edi deb xat yozdi. Bu ham bor edi, din rojdeniya. Marhamat.
Sahobalar peshonasidan o'tgan deydi, unda o'sha Huzayfa Abdulloh va Huzayfa degan sahoba bo'lgan, u kishi Rim qirolligiga 86 kishini asirga tutib qolganda Rim qirolligi boshqa dinga o'tasan, keyin qo'yib yuboraman, bo'lmasa hammani o'ldiraman deydi. Yo'q, o'ldirmaysan deydi, peshonamdan o'tib qo'ysang qo'yib yuboraman hammani deydi. Bo'pti, 86 odamni o'limdan asrashing uchun peshonangdan o'taman, bo'pti deydi. O'shandan keyin Umar roziyallohu anhu narsani eshitib, u odam peshonasidan o'tgan. Endi shu yerda savol tug'iladiki, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ikkita odamni qamoqdan saqlab qolishi uchun peshonasidan o'pganida man bu odamga qoyil qolardim. Agar ikkita odamni qamoqdan saqlab qolishi uchun peshonasidan o'pgan. Endi ikkinchisi, hadyani olinadi deyilyapti. Endi Aroq zavodi agar ehson qilsa unda ham borish kerak ekan deb. Mana shu bitta anaqa bor, 94-yilning o'rtalarida esimda bor, shu Obidxoragan masjidlarida Ozod Qimorvoz degan bitta mafyoz bo'lardi. Toshkentda o'sha Otalar choyxonasi mahallasida turadigan bitta mashhur odam edi. Shu odam ehsonga chaqirganda qorakaga kelib juda ham iltimos qilgan, har xil odamlarni o'rtaga qo'yib boring boring degan. Qorakaga aytganlarki, man ashula bo'ladigan joyga bormayman, ashula aytmaysizlarmi, ehson bo'ladimi, kim bo'lib turishtirdilar. Bo'pti, shuni hamma narsa aytganlar. Lekin ertalab borishsa odam ko'p, qorakaga bir birodari kirgizib yubordilarki, haligi qani qarab kelingchi, kimlar bor, ashula bo'yaptimi yo'qmi dedilar. Qarasa ashula aytib o'tiribdi ertalab. Keyin orqaga qaytdilar, bormadilar shu ehsonga. Keyin asr paytlari edi, u kishi bir 20 ta odam bilan keldi o'zi asrga razbor qilamiz. Shunda qorakaga bilan o'sha Ozod Qimorvoz degan odam bor edi, bu odam tushganda shunaqa suhbat bo'ldiki, siz va'da berdingiz domla, bormadingiz deganda, siz va'da berdingizku bunga bo'lmaydi dedi dedilar. Ya'ni bu bitta qisqacha bir o'rin, siz bo'lsa tug'ilgan kun haqida gapiryapsiz, kriptor haqida gapirmayapsiz. O'tdi o'sha Bugatti Veyron'larni eshuntiga qo'yib qo'yib rasmda haqida gapiryapti. Hammamiz bilamiz Alisher Usmonov kimligini. U bir sobiq bir jinoyatchi bo'lgan odam, O'zbekistonda qochib ketgan, o'sha 83 yillar unga qarshi O'zbekiston SSR prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan odam. Hatto bu osmondan tushib qolib yillar deb bo'lib qoldim. Yoki Karimovga o'xshab, misol uchun Xudo saylamasa poshsho bo'lmaydi, Xudo saylamasa nima deb bo'lmaydi degan bir demagogik o'zbek gaplar bor. Bunaqa bo'lmas. Axir haqiqatni aytish kerak-ku, odam qachongacha bu nima deydi, hay barakallachi bo'lib, qachongacha boyga qarab, boy soyga boqar deb, boy orqasidan yugurib yurishimiz kerak. Mana O'zbekiston imomlarini, O'zbekiston ulamolarining ahvoli. Nimaga biz Muhammad Sodiq Mavdudiy haqida gapiramiz? Sababi u kishi azmini ilmi bor deb tanilgan odam. Shuning uchun gapiramiz.
Endi shu yerdan mana qorakadan ham eshitsak, Ahmadjon, mana Muhammad Solih Abutovdan eshitsak, odamlar, tinglovchilar hayron bo'layotgan bo'lsa, nima qilibdi, deyarajdini hammamiz qilamiz-ku. Nimasi yomon tarafi bor, deyaptida ba'zi odamlar. Nima o'zbeklar deyarajdina qiladi-ku tug'ilgan kuniga, bolalarini tug'ilgan kuniga qiladi, o'zlarini tug'ilgan kunini.
Xo'p, to'g'ri. Oddiy odamlar ichida deyarajdina degan tug'ilgan kunni nishonlash bor va buni islom nuqtai nazaridan bid'at amal hisoblanadi, chunki bizda islomda tarixda bo'lmagan, bunga dalil yo'q, shu musulmonlarni tug'ilgan kunni nishonlash, yig'ilishib o'tirish. Lekin bu narsa hozir mana boshqa xalqlardan o'tdi bizga va hozir o'zbek xalqi ichida bor va buni hamma oddiy narsa deb qabul qiladi va buni hech kim islomga zid deb o'ylamaydi ham va qiladi. Endi bu yerga hamma borib kelib yuribdi, hech kim hech kim bilan ishi yo'q. Agar muftiy o'sha yerga bormagan edi yoki muftiyni o'rniga muftiy bir mana shunday bir jiddiy bir olim sifatida tanilgan bo'lmasdan oddiy odam bo'lsa, qaysi dinazinaga boradimi, boshqaga boradimi, hech kimning ishi bo'lmagan bo'lar. U odam islomni bir o'zida mujassamlashtirgan, İslam namıdan, din namıdan, Xudo namıdan gapiradigan ve özünü en doğru yoldaki adamda kitaplar başka hammani tanqid qilib nafaqat O'zbekiston mekasida o'ziga qarshi bo'lgan boshqa din olimlarini, hatto dunyoning boshqa joylaridagi mashhur olimlarni ham mana shu tanqid qilib faqat o'zini to'g'riman deb biladigan, o'zini tutgan yo'lini to'g'riligiga o'zi o'sha ko'r-ko'rona qattiq ishonadigan va shu ahvolda yana mana shu rejimga, zulm rejimiga ham xizmat qilayotgan odam mana shu joyga borganligi, dinning mana shunday o'zida mujassam qilib shu o'zini din peshvosida iddao qilib turgan odam borganligi albatta biz uchun bir alamli. Chunki din biz uchun aziz narsa. Biz bilamiz, aslida din u shaxsni shaxsiy bir shaxs, hozirgi shayxlar monopoliya qilib olgan dinni. Din aslida hech kimning shaxsiy narsasi emas.
Taqsir mana
Alloh taolo butun insoniyatga tushirgan, hammamiz dinni faqat Qur'on hadisdan o'rganamiz. U yo bu shaxsdan emas. Hamma shayxlarda ham xato bo'ladi, ayb bo'ladi, gunoh bo'ladi va bu normal. Lekin dinni mana shunday o'zini haligi timsoli qilib olgan odamlarni shu yerga borishi va shu narsani mana butun internetda chop qilinishi, shu odamni mana shu ishi xato edi, buni o'zi ham yaxshi biladi. U o'ylamagandir shuncha shov-shuv bo'lishini ham. Endi afsus ham qilayotgandir, lekin bu ishni qilmaslik kerak edi. Dinni, peshvolikni iddao qiladigan odam.
Endi qarangda, boshqa bitta gap ham bor hozir. Taqsir 63 yoshga kirgan ekan, nima Alisher Usmonov payg'ambar yosh qilib berayotgan ekan, ehson qilib berayotgan ekan degan gaplar ham yuribdi Toshkentda. Lekin qo'limizdagi nimada taklifnomada 61 yozilgan, lekin shunaqa gaplar ham bor. Xo'p, payg'ambar yoshi bersa borsa nima bo'pti?
Aslida payg'ambar yoshini berishlik ham o'zi aslida dinda yo'q narsa. Payg'ambar alayhissalom haqiqatdan ham 63 yoshda vafot etganlar. Shu, lekin 63 yoshga kirganda boshqa bir odam ham to'y berishligi, buni hech bir dalili yo'q. Bu narsa diniy bir marosim emas, hech narsa emas bu. Ya'ni bu narsani xatoligini sizdan, mendan ko'ra, oddiy o'zbeklardan ko'ra o'sha shayx yaxshi biladi. U faqat mana shu ishi bilan nima maqsadni ko'zladi, biz shuni bilmaymiz. U nima manfaat kutdi u milliarderdan, yo boshqa bir nima maqsadi bor edi? Ya'ni u o'zining bir qandaydir fikri bo'lgan uni. Dini nuqtai nazardan shu ishini to'g'ri deb o'zicha hisoblab borgan. O'sha nima uni xudo biladi. Yoki u bilib turib xato ishini qilayotgan odam. Shu.
Ha, rahmat. Bu Muhammad Solqobutovning fikrlari edi. Endi mana Kamol Rabiyev ishtirok etyapti. Mana shu muhokamaga sizni fikringiz, ya'ni taniqli bir imom yana bitta taniqli rossiyalik milliarderni to'yiga bordi. O'sha yerda Filipp Kirkorov kabi rus estradasining yulduzlari o'zlarining qo'shiqlarini aytdi, to'y tomosha, xursandchilik bordi va bu narsa muhokama bo'lyapti. Sizning fikringiz nimasi yomon buni, Kamoliddin?
Endi bilasizmi, endi har xil imomning har xil yondashuvi, har xil ko'z qarashi bo'ladi. Ya'ni biz imomlarga yagona bir standart talab qilishimiz qiyin. Albatta, imomlarning ichida hamma o'zi xohlagan bir shaxsni o'ziga hurmatli deb tanlashi mumkin. Endi o'ylaymanki, O'zbekiston jamiyati uchun ham o'zi uchun har xil bir hurmatli imomlar bo'ladi. Endi mana shu Alisher Usmonovning aytaylik tug'ilgan kunni endi kommentariyalarda kelishi bo'yicha o'sha 61 yilligi munosabati bilan, ya'ni payg'ambar yoshi qilgan degan bir iddaolar aytilyapti.
Kamoliddin, bizaga o'sha Alisher Usmonovni matbuot kotibi xat yozib, den rojdeniya bo'lgan bu deb ta'kidladi. Ya'ni bu den rojdeniya bo'lgan va 63 emas, 61 da endi qaritmanglar degan ma'noda aytayapman-da, shu bu gapni deysiz endi, Kamoliddin?
Ha, tushunarli. Demak, endi O'zbekistondagi imomlarning masalasiga keladigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonning ichkarisidagi imomlarga, masalan, shaxsan meni ehtiyotkorona yondashuvim bor, chunki ular albatta O'zbekistonning ichkarisida, ya'ni avtoritar rejim bilan hisoblashadigan va shuning uchun avtoritar rejimning manfaatlaridan kelib chiqib, diniy qadriyatlar va diniy ma'lumotlarni sharhlaydi va aytaylik, yo'naltiradigan shaxslar. Ya'ni bu yerda filtratsiya juda ham kuchli ularda. Va shuning uchunki rejim ulardan foydalanadi va ular ham o'zining manfaatli rejimdan foydalanadi. Hamma shaxsning o'zi uchun hurmatli bo'lgan imom bo'ladi. Mening O'zbekistonning ichkarisidagi men uchun juda ham hurmatli bo'lgan imomlar mavjud emas.
Kamolda, endi mana yaqin tarixga qarasak, yaqin tarix degan bir 100 yillik tarixga qarasak, o'sha Chor mustamlakachilarni bosib kelgan paytda darvozani ochib berganlar ham o'sha diniy arboblar ekanligini ko'ramiz va ayni paytda chor imperialistlariga qarshi kurashgan va dukcha eshonni kurashganini bilamiz yoki 20-yillarda o'sha bolsheviklarga qarshi kurashgan o'sha jihodiy qo'mondonlarni bilamiz va ko'pincha bular xalqni oldida yurgan, mazlum xalqni oldida yurgan va bugungi imomlarda nima uchun o'sha mazlumlarni yonida bo'lishdan ko'ra boy boyga boqar degan gapni aytdi mana Ahmadjon, boy boyga boqar, suv soyga oqar degan maqol bor. O'sha boylarni yonida yurishni yaxshi ko'radi. Bu nimaga bular mazlumlarni yonida emas bugun? O'sha savol, yetovrik savol bo'lsa beryapman Kamoldi.
Imomlarning ham har xil siyosiy zihniyati bo'ladi-da. Masalan, inqiloblardan haddan tashqari qo'rqadigan imomlar ham bor. Ya'ni buning zarari, oqibati, salbiy oqibati juda ham kuchli bo'lishi mumkin degan yondashuv ham bor aslida. Ya'ni ular har doim faqatgina o'sha revolyutsiyalar, inqiloblar, o'zgarishlarni xohlayveradi emas, masalan, manfaatdan kelib chiqib.
Rahmat, bu Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Toshpo'lat aka ishtirok etyapti, sobiq diplomat. Toshpo'lat aka, siz ham katta tajribangiz bor, bir sharqshunos o'laroq tajribangiz bor va yaqin sharqdagi voqealarni kuzatayapsiz. Mana IShIDni fonida mana shu islom bir tajovuz diniga aylantirildi degan iddaolar yangrayotgan va islom karikatura ko'rsatilayotgan bir paytda bularni roli qanday bo'lishi kerak O'zbekistonda? Ya'ni qanday bo'lsa yaxshi bo'lar edi? Toshpo'lat aka.
Endi bularni roli birinchi navbatda shu mana shu IShIDda qilayotgan ishlarini bular qattiq endi qattiq nima desam
qoralash kerak deb o'ylaysizmi?
Qoralash kerak edi bular. Hammasi qoralash kerak chunki ularni qilayotgan ishida.
Yo, Karimov aytdi bu gapni, qoralanglar deb aytdi, lekin hali bir qoralashmadi shekilli.
Yo'q, o'shani qilishmadi. Endi shundoq bo'lgandan keyin chunki ular islomni o'zini haligi obrazini to'kishyapti. Keyin o'sha umuman bir boshqa bir yomon bir haligi ko'rinishda islomni ular namoyon qilyapti. Keyin masalan g'ayri dinlarga xo'p bo'lgandan keyin uni kallasini olib tashlash kerakmi? Haligi yazidlarga qarshi boshqalar qilayotgani. Albatta bu jihatdan bizni diniy nazorat o'zini bayonotini chiqarish kerak edi. Shu ishlarni qilishmadi. Endi bir
siyosiy faol bo'lishi, masalan odamlarni inqilobga boshlash masalasi degan bir qarshilik ko'rsatsa o'sha boshiga mana dukchi eshonlarni aytyapmiz-ku.
Yo'q, to'g'ri. Agar masalan
ular teskarisini qilib odamlarni
bayonotlarga qarshi bo'lamiz, mana bunaqa qon to'kishlarga qarshi bo'lamiz degan bir ma'no kelib chiqadi. Agar bayonot berganda qoralash bayonot berganda shu ishlarni qilishmayapti-da. Bular haligi bir tomondan hokimiyat bilan to'la hamkorlik qilishadi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha haligi kerak bo'lgan paytda masalan va agar kimdir shu islomchilardan aytaylik terrorlik ishlari bilan shug'ullandimi yoki jihod qilib odamlarni o'ldirdimi boshqasimi o'sha paytda bular jim o'tirishadi. Ya'niki bular ham haligi musulmon deganda bir ma'no kelib chiqadi. Bu jihatdan bizni hozir diniy nazoratni olib borayotgan siyosati o'zi nima desam endi qo'llab quvvatlab bo'lmaydi buni.
Rahmat, Toshpo'lat aka fikrlari edi. Ahmadjon, siz eslaysizmi, eslamaysizmi? Siz eslamasangiz, mana Toshpo'lat aka yaxshi eslaydi. Abu Tupasi kerak, sovet davrida Mushtum degan jurnal bo'lardi. O'sha Mushtum degan jurnalda dindorlar karikatura qilinardi. Qorni katta, ovqat yeydi, boylarga borib tamagirlik qiladi degan ma'noda karikatura qilinar edi. Va bugungi kunda ular o'zlarini o'zlari karikatura qilmayaptimi? Shunaqa bir tasavvur hosil bo'lyapti-da menda. Mushtum qolib ketib. Ahmadjon.
Yo, mana to'g'ri. Endi bu yerda ya'ni mushtum bo'lmasa ham odamlar ko'rib turibdi hozir. Kimni qanaqa odamligi, bu dini ulamolar deganda o'sha aytdim-ku. O'zbekistonning ichida qolgan dini ulamolarni hozir uchun 100% tili boy toshlarga hamkorlik qiladi. Mana 100% bo'lmasa ham 90% ya'ni o'zini ichida shunaqa bir tushuncha hosil qilib olgan. Ya'ni men mana shu narsaga xizmat qilmasam va men yashamayman bu yerda degan narsa hosil qilib olganligi uchun ham hozir xitoy uchun kulgili ayanchli voqealarni ko'rib turibmiz. Endi kulgili deganingizda bu yerda nima deydi, mustaqil fikrlash bo'lmagandan keyin yoki misol uchun siyosiy bir faoliyat yoki siyosiy bir aql rivojlanmagandan keyin O'zbekistondagi hozirgi diniy nima deydi aqlam diniy olimlar deydi ulamolar deydi albatta shunaqa kulgili holatlarga yuz bo'ladi. Endi qaraydigan bo'lsangiz tarixda ham o'zidan mana yuqorida o'tdingiz, mana O'zbekistonda SSR davlatini tuzilishida bunda ham bizga bo'lingda mana tarix o'qigan bo'lsangiz, bir taraf qarshi harakat qilgan, bir taraf darvozani ochib bergan. Endi bunaqa toifalar hamma yerda bo'ladi. Nima deydi, o'zini sulg'i qilsa, qilmasa odamlar yana aytganimdek qo'rqib turibdi. Va odamlar haqqa ergashgan va haq bilan birga bo'lgan ulamolarni baribir qanaqa tuzum bo'lishidan qat'iy nazar, diktatura bo'ladimi, avtoritarizm farqi yo'q. Odamlar baribir bilib turadi. Qanaqa odamligini. Shuning uchun odamlarni orasida obro'ni saqlashni juda ham muhim. Bunday kishilar. Sodiq bo'lganlarmi yoki misol uchun avtoritar bo'lganlarmi boshqasi bo'ladimi? Endi obro'si bo'lmagan ulamolarni odamlar bir tinga olmaydi mana. Abdulaziz Mansurni kim hurmat qiladi? Yoki Anvar Tursunovni rahmatullani kim hurmat qiladi? Hech kim. Hattoki dohil odam ham aytadi, ha, bular deydi falon. Au bitta yagona odam qolgan, simvol qolgan bo'lsin. Hamma to'g'ri. Bu kishi o'shaqa borib turib, ya'ni bu nafaqat birinchi borishlari emas, oldin Ramzan Qodirovni ham oldiga necha marta bordilar. Misol uchun Qaddofiyni yaqin og'aynlari bo'lganlar. Juda ham bir unikal bir tarixga egalar bu kishi, bunday qaraydimi. Nimagadir menda shunaqa tushunchaki, diktatura bilan yonma-yon yuradilar-da, nimagadir. O'zini qattolligi bilan, zolimligi bilan tanilgan odamlar bilan yana bitta o'ta asosiy bitta narsa O'zbekistonda shu Bashar Asadni oldida yurgan Bashar Asadni saroy ulamosi bo'lgan Ramazon Butiyni avliyolashtirish marosimi bo'lib o'tyapti hozir oxirgi 1 yil 2 yil ichida shu paytlarni xaridigan bo'lsangiz, boshqa joylarni xaridigan bo'lsangiz, Ramazon Butiy o'g'itlari, Butiyning misollari va avliyo bo'lganlar mashhur narsalar bo'ldi. Menga juda ham bir g'alati tuyuladi bu narsa. Balkim bu paradoks, balkim bu
bilmayman. Lekin Ahmadjonda to'g'risi men unchalik ko'zim oldiga keltira olmayman-da, O'zbekistonda biror bir o'sha sotsiumga ta'sir bo'lgan bir imom yoki diniy arbobni, nima desak, jamiyatga qarshi bir o'zini xutbasida tanqid qilishi va o'sha mazlum xalqni orqasidan ergashtirib, uni haqqini talab qilib berishini men ko'z oldiga keltira olmayman to'g'risi. Mumkinmi deb o'ylaysiz shunaqa narsa?
Hozir bu to'g'ri, bu narsa siz oldingizga xususan shu 2004 yildan keyin uni keltira olmaydigan bo'lib qolindi. Bu afsuslanarli va ayanchli holat. Bu keltiradigan odam bu keltirgandan keyin albatta biladi. U misol uchun u o'sha sovet paytida boshlar, shu odam muftiy bo'lgan paytida ham juma ma'ruzalari bitta kserokopiya qilinib, bitta varroqda jo'natilar edi. Endi hozir men hattoki bir tasavvur ham qilolmayman, siz tasavvur qilolmayapsiz. Bu narsani umuman imkonsiz deyman. Hattoki oddiy misol odamni shunaqa manqublashib ketganki, O'zbekiston ichida propaganda, o'sha nima deydi, ommaviy axborot vositalari maqsadida bo'lsin, haqiqatlarda bo'lsin, shunaqa bo'lib ketganki, ya'ni odamni tahorat qilish bilan misol uchun do'pkishdan boshqa narsani so'ramaydigan ham bo'lib qolgan, afsus. Lekin islom dinining asosiy mohiyati mana bilsangiz kerak, siyosat. Siyosatdan iborat. Ya'ni siyosat dinni ajragan, yoki siyosatga aralashma, birinchi zarbada yelkagacha, ikkinchi zarbada belgacha degan narsalar, bular hammasi islomda kuchli va islomni to'g'ri tushunmaslik. Shuning haqiqiy islom ulamolari albatta dinni siyosat bilan birgaligini biladi. Mana biz Ovid Qoraga haqida ko'p gapirdik. Ovid Qoragani u nima deydi? Unikal bir diniy peshvo sifatida ko'rilgan asosiy nuqta, u kishi hech kim u kishini boshqara olmasligi. Ya'ni u kishi
bu gapingiz to'g'ri, haqiqatdan. Men o'sha kassetani eshitib chiqdim, bitta kasseta bor ekan, o'sha kassetada 24 fevral kuni uni uylari olib qo'ygan paytdagi Obidqorining munosabatlari. Munosabatlar juda jiddiy va siyosiy, ya'ni Kamoliddin aytganidek ehtiyotkorona emas, faqat oxiratni o'ylash emas, dunyo moli bo'lgan, o'sha ignamizni ham berib qo'ymaymiz, vabshe esimchilarga degan gap aytildi o'sha paytda. Ya'ni o'zini haqqini talab qilish masalasi, mana shu dunyodagi molini talab qilish masalasi xuddi bir demokratik jamiyatdagi kabi advokatlar yordamida jiddiy, nima deymiz uni, sistemali ravishda himoya qildi. Ya'ni bu bir o'rnak edi o'z vaqtida. 1997-yil 24 fevral voqealari bular. Endi eshitirishimizga ajratilgan vaqtdan 5 minut vaqtimiz qoldi. 5 minut ichida bir fikrlarimizni jamlab olaylik. Men gapiring, Muhammad Solg'obutovga so'z bermoqchi edim. Mana siz ham har holda faol musulmonlar deb bilamiz-da siz. Odamlarni, ezilgan odamlarni oldinga chorladingiz. O'zbekiston xalq harakatida faoliyat ko'rsatdingiz. Qamaldan chiqdingiz. Shularga qaramasdan yana shu fikrdamisiz yoki faqat oxiratni o'ylab, faqat qiyomatni, faqat narigi dunyoni o'ylab toat ibodat bilan ichiga ko'milish yaxshimi yoki odamlarni muammoga yo'liqqan odamlarni yonida bo'lib gap bilan yozganimiz bilan qilgan amallarimiz bir bo'lgani ma'qulmi degan retorik savol bo'lgandi. Shunaqa bo'lgani ma'qul o'zi.
Yo'q, mana qarang, hozir siz bu savolingizga ham yana hozir boya aytdingizki, mana nimaga, mana bu rahmatga haligi imomlarni, shunaqa imomlarni ko'rmadik, odamlarni ergashtiradigan xalqni o'sha orqasidan ma'ruza qilib o'sha isyonga ergashtiradigan odamlarni ko'rmadim dedingiz.
Yo'q, yo'q, men tasavvur qila olmayapman hozirgi sharoitda. Hozirgi O'zbekistondagi
hozirgi sharoitda
totalitar jamiyat sharoitida buni talab qilishni o'zi bir nimada noto'g'ri.
Ha, buni ko'rmasligingiz tabiiy. Bu mana bu Karimov davrida, undan oldin kommunizm davrida ham albatta ko'rmasligingiz tabiiy. Lekin aslida dinni o'sha aslida Qur'on hadisdan o'rganiladi. Payg'ambarlarning tarixini qarasangiz, bironta payg'ambar alayhissalom unaqasi aytganday toat ibodat qilib o'zi bilan o'zi yotgan emas, hujrada chekkada bir tarki dunyo qilib doim ularni hayotini qarasangiz kurash bilan o'sha o'zining davridagi turli xil podsholar, zolimlar, har xil shunaqa diktatorlarga qarshi kurashlar tarixidan iborat. Ular jiddiy siyosatchilar bo'lishgan biz davrida va ayni damda Alloh taolo vahiy qilgan haqiqatni odamlarga yetkazgan. To'g'ri yo'l shu, boshqa yo'l yo'q. Lekin bir narsani tushunish kerak. Musulmonlar ham o'zaro ikki turli xil guruhlarga ajraladi. Turli xil masalalarda bir-biriga qarshi pozitsiyalarda turadi, bir-birini tanqid qiladi, bir-biriga qo'shilmaydi, bir-biridan turli xil siyosiy jihatdan dini e'tiqodiy masalalarda orasida kelishmovchiliklari bor va bunday bo'lishi ham tabiiy. Shuning uchun ularni agar qo'yib qo'ysa, o'zlarini ham bir-birini tanqid qilib, u bitta odam hammani nomidan gapiradigan statusga ega odam yo'q bo'lishi mumkin emas. Mana muftiylar ham O'zbekistondagi bir toifa musulmonlarni tamsil qiladi, xolos. Boshqa musulmonlar ularni bir pulga olmaydi, muftiyni ham, boshqasini ham. Lekin bugungi rejim ana shu bir odamni ko'tarib qo'yadi-da, shuni butun din nomidan gapirish haqqini shunga beradi-da, boshqalarni ovozini chiqarmaydi. Aslida bir qancha o'nlab guruhlar bor, har biri o'zini lideriga ega va biri ikkinchisini tan olmaydi. Dindagi bugungi reallik shunday.
Rahmat, bu Muhammad Salqobutovning fikrlari edi. Endi sizning fikringizdan o'sha Vladimir Leninni gapi kelib chiqdi-da, har holda. Endi u kishi aytgan erkinlikni mazmuni kurash degan. Ya'ni faqat kurashayotgan odam erkin bo'lishi mumkin. Dindorlar kurashsa, din erkinligini oladi. Ya'ni bu Vladimir Ilyich Leninning gapi balkim yoqmas sizga, shunaqa mazmun kelib chiqdi. Muhammad Solih Abutov. Endi mana eshitirishimizning oxirida Toshpo'lat aka bir yakunlab bering endi.
Albatta, albatta. Endi mana
o'sha Leninning gapini desam eshitgansa, erkinlikni mazmuni kurash.
Dindorlarda asosiy narsa minbar bor, masjidda minbar bor. Bu masjidda faqatgina ulamolar, shayx, imomlar gapiradi. Monolog faqatgina. Boshqa odam qo'shilmaydi, o'tursa savol ham bera olmaydi. Endi shunday bo'lgandan keyin bu bizning ulamolarimiz mana shu hayotni ham tahlil qilib, o'shanga baho berish kerak. Siyosatni ham tahlil qilib baho berish kerak. Nima yomon, nima yaxshi? Qayerda adolat bor, qayerda zulm? Agar masalan hukumat zulm qilayotgan bo'lsa, mana zulm bo'lyapti, adolatsizlik bo'lyapti deyish, menimcha ularni qo'ldan keladi va vazifasi shu bo'ladi. Endi shu ishlarni qilishmayapti. Keyin masalan albatta
qila olmaydi-da, endi qiyinki qilsa qamab qo'yadi endi Toshpo'lat aka.
Yo'q, shuncha yo'q, endi masalan adolatsizlik bo'lyapti desa, endi albatta bittaga bor taqalmaydi. Shunchaki dindorlar nobar qamashyapti, boshqa qilyapti, tartibga chaqirsa bo'laveradi. Menimcha bu jihatdan uni ishdan olib tashlamaydi yoki o'zini olib borib qamamaydi. Keyin masalan tarixiy dunyoda mana egil deyapmiz, haligi islom davlatini qurdik deydik, lekin o'shani sharmanda qilayotganlarni ularni ham aytish kerak. Endi musulmon bo'ldi deb jim o'tirish kerak emas. Ular musulmonlarni ichida to'g'risi ham bor, egrisi ham bor, har qanaqasi bor, nima jinoyatchisi ham bor. Shundoq bo'lgandan keyin albatta o'zini fikrini aytish kerak, ya'ni xalqqa nima to'g'ri, nima noto'g'riligini aytish kerak. Bu jihatdan bizni ulamolarimiz o'zini vazifasini bajarmayapti. Endi o'zini haligi ichki ishlar bilan aralashib ketgan mayda-chuyda ishlarga boradi. Mana hozir aytganimizdek, bular haligi nima o'zini ko'rsatib namoyishkorona haligi endi tadbirlarda qatnashadimi? Mana shunaqa.
Rahmat. Mana vaqtimiz tugadi. Endi asosiy sizning gapingizdan chiqargan xulosam, musulmonlar monologdan dialogga o'tsin degan gap chiqdi-da endi sizning gapingizdan. Bu gapga endi nima qanaqa Ahmadjon siz nima deysiz? Dialog masalasi, muloqot masalasi. Monolog emas, dialog.
Musulmonlar muloqotga tayyor har doim. Endi nima deydi? Chi qarib ikkita qo'ldan chiqadi-da. Misol uchun islom ulamolari bunaqa bo'lib turgandan keyin u kishini muridlari yoki u kishiga nima deydi? Ergashganlar bunaqa shu odamga o'xshab turadi albatta. Lekin o'zi umuman olganda muxolifatdagi musulmonlar haqida gapirganda shaxsan man o'zim ham mana misol muloqotga tayyorman. Qanaqa muloqot bo'ladi? Qanaqa kelishuv bo'ladi? Hammasiga mana musulmonlar tayyor turibdi. Ya'ni ularni bir narsada ayblashdan oldin muloqot ko'rish kerak.
Muloqot uchun muhit kerak endi. Nima, muloqot muhiti yo'q-ku, nafaqat musulmonga, balki nasroniyga ham, boshqaga ham hech kimga yo'q.
Hozir mana o'sha ijtimoiy tarmoq degan narsa, u O'zbekiston hukumatiga vabo kasali bo'lib keldi, balo keldi. Ya'ni mana shundan foydalanish kerak. O'zbekiston ichida mana Telegram bor, WhatsApp bor, WeChat degan programmalar bor. Har xil programmalar kelyapti, ularni kontrol qilish imkonsiz.
Mana shu muhokama bo'lyapti lekin. Mana muftiy hazratlarini pavidiyasini muhokama qilishyapti mana ijtimoiy tarmoqlarda.
Mana shu muhokama deyiladi mana.
Ular o'sha ijtimoiy tarmoqdagi muhokamani biz davom qildirdik xolos mana radioda. Endi mana nima bir soatdan ko'proq gaplashdik. Mana 1 minut rastratimiz ham bor. Rahmat hammaga. Gap ko'p. Iloji bo'lsa nima deymiz o'sha bizlar bilmaymiz, sizlar ko'proq bilasizlar, dindorlar, diniy arboblar. Demak, o'shalar ilmiga amal qilsa, eng muhimi shu bo'lsa kerak. Shunaqa xulosa chiqdi shekilli. Taqsir?
Albatta, ilmiga amal qilgina odamni qurmoq
kerak. Aha, rahmat.
Mana shunaqa qurultaylar ko'proq bo'lib turishi kerak. Diniy imomlarni faoliyatini muhokama qiladik.
Xo'p.
Albatta.
Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman va yana bir bor takrorlab o'taman, biz bir shaxsni muhokama qilmadik. Hech bir shaxslarga bizlarning e'tirozimiz yo'q, ular shaxsiga, lekin ularning xulq-atvoriga, jamiyatdagi diniy arboblarni roliga to'xtaldik. O'shaning uchun kimlargadir gaplarimiz og'ir tekkan bo'lsa, uzr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima deymiz, hammamizni Alloh hidoyat yo'liga boshlasin. Rahmat. Programmani Pragadagi studiyada Abdulla Eskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Rahmat.